Vážené posluchačky, vážení posluchači, pouštíte si další díl podcastu De facto, podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Před námi je opět rozhovor s úspěšným absolventem. Dnes jím je Šimon Fiala, který na fakultě studoval sociologii. Teď se podle svých slov zabývá agendou udržitelnosti pod značkou IKEA a ve volném čase se věnuje městskému aktivismu. A nejen o tom si spolu budeme povídat následující půl hodinu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak nám tento týden opět nastala zvláštní situace, kdy vy jste minulý týden byl v karanténě, tento týden je v karanténě moderátorka, takže výjimečně posluchači neslyší Danielu Tolingerovou, ale slyší Kláru Hilákovou, tiskovou mluvčí FSV. Ale teď už k vám, Šimone. Zmínila jsem, že vy se zabýváte udržitelností v IKE. Udržitelnost to je takové módní slovo, co vy si pod ním představujete?
Udržitelnost. No, udržitelnost má dvě hlavní nohy, řekl bych. Jedna je ta environmentální a druhá je sociální. A pokud se na to podíváme z pohledu korporace, tak ta se musí zabývat oběmi těmi nohami. A tradičně jsme se bavili o CSR a myslím, že tam převažovala spíš ta sociální ve smyslu, že korporace vyčlenily nějaký rozpočet na to, aby podpořili nějaký pečovatelský domov nebo něco podobného. A já vnímám jako takovou docela příjemnou proměnu v tom korporátním světě, že se už více zabýváme i tou environmentální udržitelností. A v případě výrobních nebo retailových společností je to samozřejmě o designu produktů, je to o způsobu dopravy, je to o tom, jak provozují obchodní domy, je to o tom, jak zpracovávají odpadky, kolik spotřebují energie. A to je vlastně ta moje agenda.
Přece jenom IKEA, konkrétně ta si získá své jméno tím, že je to cenově dostupný nábytek, rozbije se, koupím si nový. Množství produktů v obchodě, tak není to vlastně trošku opak té udržitelnosti?
Nejsem si jistý, asi to hodně závisí na tom, jak se k tomu člověk postaví. Myslím si, že tam je taková trojí zodpovědnost. Je to o nějakém celospolečenském nastavení, nějaké kultuře, spotřeby. Je to samozřejmě o tom, jak ten výrobce, potažmo prodejce, komunikuje a vyrábí samozřejmě ty výrobky. A je to o tom, jak ten spotřebitel se pak rozhodne s tím výrobkem naložit, jestli ho chce mít dlouho nebo ne. Takže všechny tyhle tři komponenty jsou důležité a ten výrobce samozřejmě má tu svoji zodpovědnost, aby si udělal ten svůj domácí úkol. A myslím si, že IKEA v tomhle tom samozřejmě má svoje rezervy, ale zároveň si ty svoje domácí úkoly poctivě dělá. Už například ploché balení je vlastně skvělá inovace, která umožňuje nepřepravovat vzduch a dopravit co nejefektivněji k zákazníkovi ten výrobek. Další způsob, jak dosáhnout té nízké ceny, je, že ten výrobek není složený, ten zákazník si to odpracuje takzvaně doma a ten výrobek si složí. IKEA pracuje hodně na tom, aby ty materiály byly dobré, aby byly z udržitelnějších zdrojů. Bavíme se o dřevu, dřevotřísce, ale třeba recyklovaném plastu, bavlně, která je pěstovaná za kontrolovaných podmínek. Takže v tomhle ohledu si myslím, že tam je hodně odpracováno a my se snažíme i komunikovat s tím zákazníkem a pomáhat mu vlastně překonat tuhle, ten, řekl bych, no, asi to existovalo jako takový zvyk nebo takový pohled na IKEA, že prostě, jak jste říkala, koupím, vyhodím, tak se snažíme s tím zákazníkem pracovat, komunikovat a ukazovat, že to tak nemusí být. A že jenom protože ten výrobek je levný, tak to nemusí být zbytný nebo snadno vyhození. Takže se například snažíme podporovat second hand, snažíme se podporovat dostupnost náhradních dílů, ale i třeba inspiraci v oblasti do it yourself, aby zákazníci si mohli ten výrobek, když už jim z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, předělat, opravit, dát do jiného stavu, než původně byl.
Pojďme se bavit možná teď trošku konkrétněji. Na jakých projektech vy se v práci podílíte, respektive co je ten váš denní chleba?
Ano, tak já tam mám agendu dvojí. První je oblast těch obchodních domů a jejich fungování, protože ještě dodám, že vlastně pracuji v IKEA Retail, to znamená, nenavrhuju výrobky, nezabývám se logistikou globální a vlastně mám na starosti až ten úplný konec toho řetězce, kdy to zboží dorazí do obchodních domů a my, ale zároveň komunikujeme k tomu zákazníkovi, takže reprezentujeme IKEA jako celek. Tam teda spadá ty obchodní domy, které musí nějakým způsobem fungovat, musí být dostupné veřejnou dopravou, třeba na kole, což je něco, co dělám, musí být energeticky úsporné, musí tam být dobrý režim práce s odpady a nesmí se tam plýtat vodou například. A pak ta druhá moje oblast je více zákazníků se týkající, a to jsou služby pro zákazníky s nějakou cirkulární přidanou hodnotou. Řekl jsem second hand, takže máme dokonce dvě služby na second hand. Jedna je druhý život nábytku a druhá je garantovaný odkup dětského nábytku.
Kdybych se ptala vás osobně, pojďme se teda vrátit vlastně k té udržitelnosti, tak žijete vy udržitelně?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že není možné v dnešní době žít 100% udržitelně. Stejně tak, jako není možné, aby firma byla 100% udržitelná. Občas vidím někde plakát nebo reklamu. Jsme udržitelná firma. A teď si říkám tak skutečně, protože to není tak jednoduché. Osobně myslím si, že nežiju udržitelně v tom ohledu, že moje uhlíková stopa nebo třeba i odpadková stopa prostě je významná jako každého Evropana. Zároveň si myslím, že dělám dost pro to, abych vědomě jako na tom pracoval, takže například nakupuju v bezobalovém obchodě, snažím se dopravovat co nejvíc na kole, co nejméně autem, asi bych vygeneroval další takhle praktiky. Jsou samozřejmě dílčí, ale je důležité prostě mít to v paměti a jednat vůči tomu. A pak jsou samozřejmě věci, které jednotlivec nemůže nikdy změnit a je potřeba, aby se změnily na úrovni státu, aby se změnily na úrovni i vlastně těch společností. Je potřeba vyvíjet, zákazníci by měli vyvíjet tlak na společnosti, od kterých nakupují výrobky, aby tam taky se odpracovali to svoje.
Zmiňovala jsem v úvodu městský aktivismus. Vy jste vlastně autorem projektu Nuselské schody v Praze. Tak o co tam jde?
Přesně, že jsem autorem projektu Přátelé nuselských schodů. Nuselské schody byly projektovány už před 100 lety. Je to krásné místo v Praze a takové velké schody vedoucí z Vinohrad do Nuslí. A já jsem tam před lety bydlel ve spolubydlení. A to místo mi hrozně učarovalo, protože předtím jsem bydlel na sídlišti a tam je vlastně úplně jiný typ veřejného prostoru a prostoru vůbec. A když jsem se tam nastěhoval, tak mě ty schody strašně jako imponovaly, ale zároveň jsem cítil, že to místo je zanedbané. Jsou tam odpadky poházené, strašně špatně to tam je udržované, veřejný prostor tam vůbec není logicky řešený, nebylo tam kde si sednout, nebylo tam kde trávit volný čas a zeleň byla naprosto zanedbaná nebo ponechaná svému vlastnímu osudu. A tak jsem si říkal, vzhledem k tomu, že jsem i na škole se zabýval městským aktivismem, že bych možná mohl od popisu přejít k akci a zkusit to vzít do vlastních rukou. Vlastně tu teorii, kterou jsem si takhle osvojil, otestovat. A tak jsem založil iniciativu Přátelé nuselských schodů a tím cílem bylo vlastně to místo zviditelnit, tematizovat a vyvinout třeba nějaký tlak na radnici, aby se ten prostor zlepšoval a mobilizovat lidi, aby své pomocí se tomu místu věnovali a vlastně se ho přisvojili.
Kde jinde vidíte v městech nebo možná v Praze ještě takový problém? A respektive, co možná vede k tomu problému, že ta místa takhle dopadnou?
No, já myslím, že ten problém se dá najít na mnoha místech a dá se najít určitě i tady v okolí Holaru, když se tady člověk projde okolo budovy. Jde o to místo vnímat v té hodnotě, kterou má, protože si myslím, že ve městě, kde lidi žijou velmi blízko sebe, tak ten veřejný prostor je strašně cenný a my se ho vlastně hrozně snadno vzdáváme, odevzdáváme ho jako parkovací místa nebo ho prostě necháme ležet ladem. A je to škoda, protože to má velký vliv na well-being, na to, jak se cítíme dobře v tom městě. Ten důvod toho, proč k tomu dochází, je asi nějaká nedokonalá zpráva ze strany města nebo radnice, ale i samozřejmě nějaká kultura toho, že vlastně ten prostor nevnímáme jako hodnotný. Takže my, když jdeme ohledně Nuselských schodů na radnici Prahy 2 a ptáme se jich, co můžou udělat, tak ten argument zní, no, my spravujeme 40 hektarů zeleně a nemůžeme se tady věnovat každému plácku. A my si snažíme kontrolovat, že to ne, že prostě ano, měli by se věnovat každému plátku. A když je tady kus zeleně v vysoce zastavěném centru města, tak není možné, aby ho prostě nechali ležet ladem a vydali ho na pospas sprayerům a pejskařům, kterým už vlastně ani nestojí za to. Ten prostor je tak ošklivý potom, že už jim vlastně ani nestojí za to se proto sehnout. A s tímhle konfrontujeme a snažíme se taky vlastně najít nějakou společnou míru té péče tomu místu.
Tak vy jste zmiňoval, že tohle už bylo trošku téma, které vás zajímalo během studií, tak pojďme se trošku pobavit o vašem studentském životě. Vy jste vystudoval sociologii, přece jenom sociologie znamená spoustu různých směrů. Tak měl jste během toho vysokoškolského života už nějakou jasnou vizi o vaší kariéře? Protože přece jenom asi ze sociologie do IKEA není tak snadná cesta.
Možná je, ale tehdy jsem ji rozhodně neviděl. Já jsem si užil ten luxus během studia neřešit ten kariérní fit, jo? A prostě jsem se věnoval tomu, co mě v tu chvíli bavilo. A bavila mě politická sociologie. Ve svý bakalářce jsem se věnoval tématu korupce jako příběhu, skrz který si vysvětlujeme politické dění ve chvíli, kdy ho vnímáme jako moc komplexní. A v diplomce jsem se už přesunul ke konkrétnějšímu tématu a studoval jsem cykloaktivisty v Praze a mimo, abych pochopil, jakým způsobem oni vlastně vstupují do nějakého politického dění jako takový hybridní aktér politiky, který má nějakou legitimitu, ale není to ta legitimita, kterou čerpá třeba politická strana tím, že vyhraje volby. A tím už jsem vlastně se dostával k tomu veřejnému prostoru, protože to téma dopravy a vlastně nějakého rozložení prostoru, aby ta doprava byla umožněna, kde bude cyklopruh, kde bude silnice, kde bude parkovací místo, kde bude chodník, tak je vlastně velmi politické téma o tom rozdělení toho prostoru, komu co náleží. A od toho už byl vlastně krůček k Nuselským schodům, protože tam je to taky o tom, k čí ten prostor vlastně bude. Jestli bude odevzdaný sprayerům a narkomanům, nebo jestli si ho vezmou měšťané jako pro sebe, jako místo trávení volného času, nebo jestli se zastaví a bude se tam bydlet, třeba, což tady třeba nepřipravovalo, ale jinde se to dilema řeší. Takže to je taky výsostně politická otázka a to mě na tom zajímalo.
Když už jste zmínil tu diplomovou práci, tak já jenom pro posluchače doplním, že i za tu diplomovou práci jste byl oceněn cenou Josefa Vavrouška, získal jste druhé místo. Vy jste hned po skončení studia ale nešel do IKEA. Vy jste pár let, pokud se nemýlím, strávil takovou tu typickou sociologickou prací. Tak proč jste u ní nezůstal?
To je zajímavé, že to říkáte, že výzkum trhu je typická sociologická práce. Já jsem to vlastně tak nevnímal, protože to, co jsem dělal na škole, se vlastně toho výzkumu trhu týkalo úplně nejméně, jak to šlo. Vlastně jsem vyrazil úplně na tu druhou stranu té škály. Víc mě zajímala kvalitativní sociologie, nějaká taková antropologická sociologie. A na té druhé straně má ten výzkum trhu, což je prostě kvantitativní výzkum na základě dotazníků, zpravidla zaměřující se úplně nejméně na ty otázky politiky a spravedlnosti a mnohem víc se týkající toho, jak spotřebováváme věci, jak konzumujeme, co se nám líbí, nelíbí a jestli nakupujeme radši tam nebo tady. Takže mě vlastně to zas tak přirozené nepřišlo, ale nějak po škole prostě jsem potřeboval začít vydělávat peníze a prostě se živit už. Takže jsem následoval cestu, kterou řada mých sociologických kolegů, i když si myslím, že i u nich to mohlo být trošku jako šok, vydala. A výzkum trhu je zajímavý, myslím si, že se tam člověk hodně naučí a je to zase vlastně takový jako praktický přístup k zkoumání, který se pak hodí i vlastně v tom tématu udržitelnosti, protože téma udržitelnosti je reakcí na nějakou společenskou poptávku a firmy často mu nerozumí, ještě pořádně vlastně nevědí, kde by měli začít, co je za problém, jak to udělat tak, aby ty aktivity, které dělají a draze sponzorují, měly i nějaký, řekněme, obchodní přínos, aby to nebylo jenom, že si vlastně zdaní vlastně svoji činnost a udělají něco, ale aby to šlo v harmonii a aby třeba i získali nové business modely, které pak mohou využít. Takže tak jsem se dostal k výzkumu trhu.
Vy sám jste během studií hodně cestoval, využil jste mnoho možností, které vlastně Fakulta sociálních věd i Univerzita Karlova nabízí. Vy jste byl na Erasmu ve Velké Británii, na mezifakultní výměně v Koreji a na meziuniverzitní výměně v Kanadě. Tak jaké to bylo?
No bylo to super a já předpokládám, že posluchači podcastu jsou studenti FSV, tak možná budu parafrázovat film Láska nebeská, kde rockstar promlouval k publiku a řekl: nekupujte drogy, staňte se hvězdou a budou vám je dávat zadarmo. Tak myslím si, že Erasmus a jiné příležitosti cestovat jsou hodně podobné. Nejezděte na dovolenou, neutrácíte za dovolenou, přihlašte se na Erasmus a můžete to mít v ceně studia nebo z větší části zaplacené, protože samozřejmě pobyt 4, 5, 6 měsíců v cizině není levná záležitost a je to obrovská příležitost a to asi každý student už dneska chápe, si rozšířit obzory a zažít úplně jiný způsob života i studie.
Která z těch zemí, ve kterých vy jste byl na té studijní výměně, byla, řekněme, pro vás nejzajímavější?
No, tak to nedokážu vůbec říct. Británie byla první, já jsem na univerzitu ve Warwicku a byl to pro mě šok, protože z Prahy jsem zvyklý, že tak jako šlo na přednášku, pak přednáška skončila, se šlo do kavárny nebo domů. A v Británii ten studentský život aspoň na těch kampusových univerzitách funguje úplně jinak. Tam je to prostě všechno na jednom místě, všechno v jednom balíčku, dá se říct. Takže je to od samozřejmě toho studia přes sport, přes kulturní dění, přes aktivismus, všechno dohromady. A je to hrozně jako pohlcující. Fakt opravdu jsem si to užil. Korea, ta zase byla úplně jiná kulturně samozřejmě, takže to byl pro mě exkurs do toho, jak se žije v Asii. Velký šok samozřejmě, jazyk, jenom se postavit na ulici a vnímat ty nápisy a neony a zjistit, že člověk nedokáže přečíst vůbec nic z toho, že tolik komunikace se na něj valí a já jsem se učil trošku korejsky, ale opravdu jsem se musel sednout k tomu papíru a dekódovat. Takže tam chybí úplně to, že se člověk podívá, vidí exit a čte exit. A tady to bylo velký takový šok asi. A Kanada, ta byla skvělá v tom, že jsem se dostal na prestižní univerzitu, která opravdu s těmi studenty hrozně pracovala jako s budoucími elitami. A je to skvělý si tohle zažít, kdy ta univerzita už vám říká, takže vy jste ti budoucí lídři, kteří budou řešit téma změny klimatu, neudržitelné spotřeby, ekonomické transformace, energetiky a prostě teď se to naučte, protože vy to rozhodnete. A to si myslím, že mi dodalo sebevědomí a vlastně jsem si to taky hrozně užil.
Byly ty zahraniční pobyty to nejvíc, co vám FSV dala, nebo v čem vy vidíte její přidanou hodnotu?
No, tak bylo by to škoda říct, že nejvíc jsem si užil na FSV to, když jsem tam nebyl. A myslím si, že to tak není. Já jsem si užil i to studium sociologie moc a ty zahraniční cesty to samozřejmě krásně doplnily. A pak, když jsem se vrátil z té zahraniční cesty, tak jsem vlastně začal studovat i v Česku úplně jinak než předtím. Ono to, jak je v Česku, to studium zadarmo, plus vlastně máme tu univerzitu jako roztroušenou po celém městě, tak se snadno stane, že člověk z toho tak jako vyhnije a odpadne. A tam jsem si uvědomil, že je to na tom studentovi hodně si to prostě urvat z toho tu hodnotu. A když ho něco zajímá, tak se do toho prostě ponořit, nehledě na to, jestli nad ním někdo stojí s bičem a hrozí s závěrečnou zkouškou. Takže pak samozřejmě jsem se vrátil a uvědomil jsem si, že tady mám zdroje, které můžu využít. V Kanadě jsem měl zajímavý zážitek, že jsem napsal seminárku, dostal jsem na ní nějakou zpětnou vazbu a chtěl jsem ji pak probrat s tím profesorem. A ten profesor mi v podstatě dal najevo, že to už není součástí mého předplatného. Prostě na to už nemám právo, to on mi nemůže poskytnout. A pak jsem si uvědomil, no to je vlastně úžasný, že v Praze já můžu kdykoliv za tím profesorem mít a on mě nikdy neodmítne a bude rád za to, že s ním chci probrat nějaký téma a do něčeho se podívat do hloubky.
Šimone, měl jste během studia i nějaké mimoškolní aktivity? Angažoval jste se, nevím, ve spolcích nebo v nějakém studentském magazínu třeba?
Ano, my jsme měli magazín Sociopress, kde jsem přispíval jako editor pár články a myslím, že i to bylo něco, co jsem si odnesl z toho zahraničního studia a moji kolegové taky, že ta univerzita je prostor pro takové hřiště, kde si člověk může odzkoušet tyhle skills, které se pak rozhodně budou hodit do kariéry. A samozřejmě nikdo vám za to nedá žádné kredity, ale to, je to k nezaplacení. A pak, když i po 5 letech je to zmíněno v rozhovoru, tak už si uvědomuji, že to stálo za to. Dělal jsem taky zajímavý projekt pro tehdejšího ředitele Institutu sociálních studií, který se jmenoval Mapování kurzů. A ten spočíval v tom, že mě ředitel oslovil, že bych chtěl zjistit, jak vlastně vypadá ten cyklus bakalářské sociologie, co vlastně v něm je, tak já jsem si říkal, to je dost zvláštní otázka, vy nevíte, co učíte, ale pak mi došlo, že to vlastně je netriviální, protože každý ten profesor, každý ten vyučující má svoji látku, která je rozsáhlá, zakládá se z mnoha textů, povinné četby, doporučené četby přednáškových materiálů a vlastně je pro velmi složité vědět pro kohokoliv, co to obnáší. Takže jsme si řekli, že to zkusíme kvantitativně a že budeme kódovat výpisky nebo materiály z těch kurzů a hledat společná témata a tím vlastně sestavíme mapu, na které bude vidět, které kurzy jsou v nějakých zhlucích dohromady a týkají se společných témat a které naopak jsou někde úplně jinde. A některé ty výsledky samozřejmě byly zřejmé, že asi člověk ví, že ekonomie se tolik netýká antropologie a sociální politika zase něčeho jiného, ale často se ukázalo, že některé ty kurzy se třeba překrývají až moc a že vlastně už splývají do sebe a jiné ty kurzy zase postrádají nějaké pojítko, které by se tam hodilo, aby ten celý cyklus dával smysl.
Tak to jste možná na sociologii už byl známá firma, když vám pan ředitel svěřil takový projekt, nebo?
No a pak jsem se stal ještě známější firmou, když jsem na večírcích sociologů tahal z lidí výpisky, protože k ne každému kurzu existoval nějaký syllabus, který byl dost obsáhlý, nebo nějaké studijní, nějaká skripta. Takže jsem byl už vyhlášený, jako že Šimon chce výpisky.
Šimone, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Já doufám, že budete inspirací pro naše studenty nebo potenciální budoucí studenty nejenom v té udržitelnosti, ale třeba i inspirací v tom, aby vyjeli na zahraniční pobyty. Moc vám děkuji, že jste dnes přišel.
Děkuji vám, krásný den.